សំណួរដំបូងនោះគឺថាតើជប៉ុនយល់យ៉ាងណាដែរទៅលើចំណងតាក់ទងនឹងទូនាទីរបស់ខ្លួននៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីព្រឹត្តិការណ៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991មកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ន
ទំនាក់ទំនងរវាងជប៉ុននិងកម្ពុជាបានអភិវឌ្ឍនៅលើវិស័យជាច្រើនចម្រុះគ្នាតាំងពីឆ្នាំ1991មកឯកលើចំណងមិត្តភាពជាយូរលង់រវាងប្រទេសយើងទាំងពីរនៅឆ្នាំ2013នាយករដ្ឋមន្ត្រីស៊ីនសូអាបេនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានសម្រេចដំឡើងកម្រិតឋានានុក្រមនៃទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីទាំងសងខាងប្រទេសទៅជាភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្រហើយក៏បានធ្វើផងដែរក្នុងការសម្របសម្រួលនិងចាប់ដៃជាសហប្រតិបត្តិការលើបញ្ហាតំបន់ក៏ដូចជាបញ្ហាអន្តរជាតិនានាផងដែរក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃភាពជាដៃគូខាងលើជប៉ុននិងកម្ពុជាបានពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យជាច្រើនរួមមានកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតការកសាងសំណង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តរួមមានផ្លូវថ្នល់ស្ពានកំពង់ផែជាដើមក៏ដូចជាការបោសសម្អាតក្របមីននិងក្របមិនទាន់ផ្ទុះព្រមទាំងការលើកកម្ពស់ការវិនិយោគយើងសង្ឃឹមជឿជាក់ថាការបើកឲ្យដំណើរការកាលពីខែកញ្ញានៅការហោះហើរត្រង់ដែលភ្ជាប់ប្រទេសជប៉ុនមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជានិងការត្រៀមបើកការិយាល័យកុងស៊ុលជប៉ុនមួយកន្លែងទៀតក្នុងខេត្តសៀមរាបនៅខែមករាឆ្នាំ2018ខាងមុខនឹងផ្ដល់ជាកម្លាំងរុញច្រានឲ្យមានសន្ទុះនៃទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងការផ្លាស់ប្ដូរទំនាក់ទំនងរវាងប្រជាជននិងប្រជាជនឲ្យបានកាន់តែខ្លាំងក្លាថែមទៀតក្នុងរយៈកាលប្រមាណឆ្នាំកន្លងទៅថ្មីៗនេះកម្ពុជាសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដ៏គួរឲ្យកត់សម្គាល់ហើយបានលូតលាស់មានគុណវុឌ្ឍជាប់ជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកាលពីឆ្នាំទៅមិញយើងស្ថិតក្នុងមតិទស្សនៈដូចនេះថាការរីកចម្រើនលូតលាស់នេះសម្រេចទៅបានអាស្រ័យទទួលបានពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាក្នុងការដឹកនាំអភិវឌ្ឍប្រទេសក្នុងឥរិយាបថបើកទូលាយជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិនិងក្រោមរបបដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យ
សំណួរបន្ទាប់នេះគឺថាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនមានលក្ខណៈជិតស្និទ្ធណាស់ក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះតើជប៉ុនយល់យ៉ាងណាដែរទៅលើទំនាក់ទំនងខ្មែរនិងចិនហើយអ្វីទៅជាទូនាទីរបស់ជប៉ុនក្នុងការធ្វើតុល្យកម្មជាមួយវត្តមានចិននៅកម្ពុជា
ពួកយើងជប៉ុនមិនស្ថិតក្នុងទូនាទីណាមួយក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់ឬទំនាក់ទំនងរបស់កម្ពុជាជាមួយប្រទេសនានាផ្សេងទៀតនោះទេយើងគ្រាន់តែសង្ឃឹមថារាល់ជំនួយពីសំណាក់ម្ចាស់ជំនួយនីមួយនីមួយនឹងផ្ដល់ជាវិភាគទានដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាជំនួយផ្លូវការសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍ ODA របស់ជប៉ុនបាននឹងកំពុងគ្របដណ្ដប់លើបញ្ហានានានៃការអភិវឌ្ឍនៅទីនេះក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកសុខភាពមាតានិងកុមារការអប់រំសិក្សាធិការវិស័យគមនាគមន៍កសិកម្មការបោសសម្អាតផ្ទៃដីគ្របដណ្ដប់ដោយគ្រាប់មីនការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃបរិយាកាសវិនិយោគនិងការលើកកម្ពស់នៃគុណភាពប្រព័ន្ធច្បាប់ដែលរួមមានកំណែទម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនិងការអភិវឌ្ឍធនធានមនុស្សលើវិស័យជាច្រើនជប៉ុនបានផ្ដល់វិភាគទានក្នុងការងារពង្រឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះផ្នែកសង្គមសេដ្ឋកិច្ចតាមរយៈចំណងសហការជាមួយតួអង្គអភិវឌ្ឍជាច្រើនដោយប្រើប្រាស់នៅបច្ចេកវិទ្យានិងបទពិសោធន៍របស់ជប៉ុនជាប្រយោជន៍ដល់ការងារជំនួយនានានេះហើយគឺជាគុណតម្លៃដ៏ពិសេសនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ប្រទេសជប៉ុនជាឧទាហរណ៍ស្ពានគីហ្សូណានិងស្ពានសឺបាសាអ្នកលឿងត្រូវបានកសាងឡើងក្រោមជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីជានិមិត្តរូបនៃចំណងមិត្តភាពរវាងជប៉ុននិងកម្ពុជាហើយត្រូវបានបោះពុម្ពលើសញ្ញាធនបត្រ500រៀលរបស់កម្ពុជាទៀតផងកម្ពុជាបានសម្រេចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងអត្រាជាមធ្យមប្រចាំឆ្នាំ 7% និងបានកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រយ៉ាងលឿនរហ័សក្នុងរយៈកាល20ឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងមានមោទនភាពដែលជប៉ុនបានដើរតួនាទីចូលរួមចំណែកក្នុងការសម្រេចបានសមិទ្ធផលទាំងអស់នេះយ៉ាងណាក្តីកម្ពុជាក៏កំពុងពើប្រទះនឹងបញ្ហាប្រឈមថ្មីៗមួយចំនួនរួមមានការរំខានឡើងនៃបញ្ហាបណ្ដាលមកពីការធ្វើនគររូបនីយកម្មនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងភាពខុសគ្នាដាច់ស្រឡះរវាងតំបន់ទីក្រុងទីប្រជុំជននិងតំបន់ជនបទចុងកាត់មាត់យកជប៉ុនបន្តអនុវត្តនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើការងារអភិវឌ្ឍក្នុងបន្ទាត់ក្របខ័ណ្ឌនៃគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍដាក់ចេញដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្លួនឯង
សំណួរបន្តនោះគឺនៅត្រង់ថាចំពោះបញ្ហានៃការបង្ក្រាបផ្នែកនយោបាយនេះពេលថ្មីៗនេះនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលរួមមានការរំលាយបកប្រឆាំងធំបំផុតរបស់ប្រទេសបាននាំឲ្យអ្នករិះគន់ជាច្រើនគោះជួងប្រកាសអាសន្នអំពីអាយុជីវិតនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសមួយនេះចុះជប៉ុនយល់យ៉ាងណាទៅវិញ
យើងមានក្តីបារម្ភដែលវាឈានទៅដល់ការរំលាយគណៈបកជំទាស់មួយដែលទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងចំនួនមួយកាលពីពេលបោះឆ្នោតកន្លងទៅយើងបានបញ្ចេញនៅក្តីបារម្ភរបស់យើងជាបន្តបន្ទាប់ ប្រាប់ទៅរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានការចាប់ខ្លួននិងឃុំខ្លួនមេដឹកនាំនៃគណៈបកជំទាស់កាលពីខែកញ្ញាឯកឧត្តមអ៊ីវ៉ាហូរីអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការបរទេសរបស់ជប៉ុនបានមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាកាលពីខែតុលាលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីហូរីបានបង្ហាញនូវក្តីបារម្ភរបស់លោកអំពីការកើនឡើងនៃភាពតានតឹងក្នុងស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជានិងស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយលើរាល់បញ្ហាដោយកិច្ចខិតខំរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងនៅក្នុងជំនួបជាមួយឯកឧត្តមប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាលោករដ្ឋមន្ត្រីណាកានីបានបង្ហាញផងដែរនៅក្តីបារម្ភអំពីការរំលាយក្រុមជំទាស់មួយដែលទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាច្រើនកុះកក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលកន្លងទៅហើយបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបង្ហាញនូវការធានាថាការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងមាគ៌ាមួយដែលនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងសមរម្យអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានារួមមានទាំងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកជំទាស់ក្នុងការបង្កើតនូវកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនានាដើម្បីរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយក្នុងមាគ៌ាមួយដែលនឹងឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ជប៉ុនពេកជប៉ុននឹងបន្តតាមដានយ៉ាងជិតដិតទៅលើដំណើរវិវត្តទៅនៃស្ថានភាពហើយនឹងផ្ដល់នូវការលើកទឹកចិត្តដែលចាំបាច់ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានា
សំណួរចុងក្រោយនោះគឺត្រង់ថាបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិម្ចាស់ជំនួយរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចផ្អាកការផ្ដល់ជំនួយដល់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាតាកូជូបោតើជប៉ុនដែលនៅបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់កូជូបោនោះមានចំហយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
បាទក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវបានរៀបចំកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅជំនួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅប្រតិបត្តិការចុះឈ្មោះរៀបចំបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងរាប់សន្លឹកឆ្នោតបានផ្ដល់ជាវិភាគទានដល់ការលើកកម្ពស់នៃជំនឿទុកចិត្តទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតវាស្ថិតក្នុងសារៈសំខាន់ក្រៃលែងដែលត្រូវមានការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំក្រោយដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈនៃប្រជាជនកម្ពុជាប្រទេសជប៉ុននឹងបន្តតាមដានដំណើរវិវត្តនៃស្ថានភាពយ៉ាងជិតដិតជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងបំផុតយើងនឹងបន្តការសន្ទនាជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងនៅបន្តផ្ដល់ជំនួយដល់កំណែតម្រង់ប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតក្នុងនាមជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសផ្សេងទៀតដែលបានធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាបន្តបន្ទាប់ធានាឲ្យបានការកសាងសន្តិភាពនិងដំណើរការកសាងជាតិរបស់កម្ពុជាជប៉ុនសង្ឃឹមយ៉ាងពិតថាប្រជាជនកម្ពុជាខ្លួនឯងនឹងត្រួសត្រាយផ្លូវមួយដែលល្អប្រសើរបំផុតឆ្ពោះទៅកាន់អនាគតនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ខ្លួនដោយខ្លួនគេ។